anvarcha prezidentni mana kuni kecha imzolagan qaroridan xabaringiz bo'lsa kerak, gidroenergetikani rivojlantirish dasturi to'g'risida 2021 yillar uchun yangi dastur va shu dasturga binoan 2017-2021 yillarda 42 ta yangi gidroelektrostansiya qurilarmish va ishlab turgan 32 ta GES modernizatsiya qilinar ekan. Mana shu rejaga siz munosabatingiz qisqa bo'ladigan ishmi yoki og'irroqmi?
Yo'q, bu qilsa bo'ladigan ish. Bu endi gidroenergetika resurslarimiz O'zbekistonda imkoniyatlari uncha baland emas. Endi bizda tog'lar yo'q, baland tog'lar haligi Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshab, Tojikiston, Qirg'izistonda, Qozog'istonda ham o'sha gidroenergetika resurslari imkoniyatlari baland va Tojikistonda bu sohada katta bir yutuqlar bor. O'zbekistonda ham endi bizda ham o'sha gidro resurslarimiz bor. O'sha ma'lumki o'tgan asrning 30-yillarida mana shu Chirchiq daryosi, o'sha Parkent, boshqa daryolar, o'sha tog'lardan pastga oqib tushadigan daryolarda, Zarafshonda bir nechta o'sha 32 ta gidroenergetika obyektlari qurilgan va ular shu yillargacha ishlab kelyapti. Lekin bizni gidroenergetika haligi quvvatlari uncha ham baland emas va mana shu O'zbekistonni elektroenergiya ishlab chiqarish haligi nimasida quvvatlarini bor yo'g'i bir 2% tashkil qiladi.
Foizni aytdingiz va hozir siz aytgan raqamni men tushunmadim. 2% deganda nimani aytyapsiz?
Mana masalan O'zbekistonda umuman hamma elektroenergiya ishlab chiqarishni 100% desak, buni 98% bu o'sha issiqlik elektroenergiyasi ishlab chiqarish, shu
greslar,
teslar,
greslar
va greslar.
Xo'p,
ularda endi o'sha haligi ko'mir, tabiiy gaz, o'sha neftdan olinadigan yoqilg'ilar hisobida ishlaydigan o'sha katta teslarda bizda asosan elektroenergiya ishlab chiqariladi.
GESlarga faqatgina 2% to'g'ri keladimi?
2% to'g'ri keladi.
Yo'q,
bular ko'p narsa. Endi bizda masalan katta Angaraga o'xshagan daryo, Krasnoyarskidagiday ulkan bir daryolar yo'qda bizda.
Xo'p, bu tushunarli. Endi o'zi umuman bilasiz, yillardan beri elektr energiyasi taqchilligi kuzatib kelinyapti O'zbekistonda. O'zbekistondagi mavjud TETSlar, GRESlar, GESlar mamlakat ehtiyojini nech foizini qoplayapti?
100%. Biz hozircha elektr energiya import qilayotganimiz yo'q.
Yo'q, men boshqa unda men noto'g'ri so'rayapman. Noto'g'ri so'rayapman. Mamlakat energiya taqchilligi yo'q, bo'ldi, chiroq o'chmaydi deydigan holatga yetishi uchun yana shu kunda ishlab chiqarilayotgan elektr quvvatini yana qancha foizga ko'tarish kerak? Bunday so'ray bo'lmasa.
Bunday so'rasangiz, men javob beramanki, bizdagi mavjud elektrogeneratsiya, o'sha elektroenergiya ishlab chiqaradigan quvvatlar bugungi kunda 100% haligi ish bilan ta'minlangan emas. Ular 100% quvvatiga ishlamayapti. Masalan, o'sha Sirdaryodagi issiqlik elektrostansiyasi juda katta elektrostansiya, vaqtida butun mana Toshkent regionini va yana Tojikistonni o'sha Sud oblastini, Lelnobodni elektroenergiya bilan ta'minlagan. Biz o'sha Qirg'izistonni mana shu O'sh va Jalolobod viloyatlarini elektroenergiya bilan ta'minlaganmiz. Tojikistonga va Afg'onistonga katta miqdorda elektroenergiyalar chiqarilgan. Demak, bizda va yana mana bu mustaqillik yillarida bir qator yangi katta quvvatga O'zbekiston miqyosida elektr energiya ishlab chiqaradigan quvvatlar yaratildi. Hamma gap shundaki, ularni o'sha xom ashyo bilan tabiiy gaz bilan ta'minlash yoki ko'mir bilan boshqa yonilg'i bilan ta'minlash yo'lga qo'yilmagan. Shuni natijasida masalan o'sha talimarjon issiqlik energiyasi ishlab chiqaradigan stansiya yoki o'sha Sirdaryo, mana Navoiydagi ikkita katta TESlar va yana o'sha Qoraqalpoqdagi ular bugungi kunda 30-40-50-60% ishlayapti yoki Toshkent GRESi.
Tushunarli, tushunarli. Mana oddiy so'ray bo'lmasam, qarang, aytaylik mamlakatni bir kunda ehtiyoji 1000 kilovatt deylik, albatta endi millionlab kilovatt tushunish uchun ishlab chiqarilayotgani 500 kilovattmi yoki 600 kilovattmi, qancha?
Endi barcha bu bizda haligi ochiq axborot nimalari yo'q.
Yo'q. Shuning uchun sizdan so'rayapman-da.
Lekin bas mutaxassis sifatida aytish mumkinki, bu endi masalan 1000 kilovatt desak agar hozirgi kunda 600-700 kilovatt bir 30% yetishmaydi-da.
Xo'p, xo'p, davom etamiz.
30% faqat ta'minot uchun. Agar rivojlanish uchun ishlab chiqarish zarur bo'lganda demak biz 50%ga ham yetmaymiz. Chunki yangi korxonalar qurilishi uchun o'sha erkin o'sha bozordagi elektroenergiya quvvati bo'lishi kerak. Mana shu narsa yo'q.
Tushunarli. Men yana bir narsani tushunmayapman. Shavkat Mirziyoyev, prezident Mirziyoyev mana kecha yangi dasturni imzoladi. Bosh vazir Mirziyoyev bundan 1.5 yil oldin 15-yilni noyabrida xuddi shunday boshqa bir dasturni imzolagan. Gidroenergetikani rivojlantirish dasturi edi va o'sha dasturda 9 ta GES qurilishi, 15 tasi modernizatsiya qilinishi aytilgan edi. Endi shu raqamlar yangi dasturda 42-tagayu va 32-taga ko'tarildi. 42-tasi quriladi, 32-tasi modernizatsiya qilinadi. Men mavzuni o'rganar ekanman, shu bitta GES misolida o'rgandim. Birinchi GES Toshkent GESlar kaskadiga qarashli birinchi GES misolida o'rgandim va birinchi GES shu kunda jadal sur'atlar bilan modernizatsiya qilinayotgan bo'lish kerak edi. Aslida esa ish hali boshlanmabdi ham. Chunki pul hali ajratilmabdi. Bas shunday ekan, nima uchun kechagi kichkina dasturni bugun prezident Mirziyoyev katta dasturga aylantirib o'tiribdi?
Endi bu endi masalan ayrim haligi tadbirkorlar tashabbus qiladi, hukumatga takliflar kiritadi. Endi mening fikrim shuki, gidroenergetika vositasi bilan uzoq tog' qishloqlarida katta kichik qishloqlar aholi yashaydigan joylarni ta'minlash mumkin. O'shalarga masalan juda uzoqlardan elektr energiyasini tortib borish, o'shaligi elektr energiya tarmoqlarini masalan yil davomida ularga xizmat ko'rsatib turish ham katta pulku. Shuning uchun bu kichik energetika deyiladi, gidroenergetika, kichik energetika, o'rta ham emas. Shuning uchun bular haligi kichkina mintaqaviy bir kichkina haligi hududiy ehtiyojlarni ta'minlashi mumkin. O'sha elektroenergiyani tog'lar, dashtlar orqali olib qurib borish juda qimmatga tushganligi uchun endi o'sha kichkina qishloqlarda, aholi yashaydigan joylarda agar qayerdandir bir yaxshi manba bo'lsa, o'sha joylarda kichik elektrostansiyalar qo'yiladi. Bular endi kichik biznes shug'ullanadigan narsa yoki o'sha birorta kichik korxona bo'lsa o'sha korxona qo'yishi mumkin. Bu narsa endi katta energetikaga kirmaydi. Katta energetika bo'lishi mumkin bizda faqat o'sha issiqlik elektroenergiyasi ishlab chiqarish va yana kelajakda masalan shunday bir man taklif kiritgan edim o'g'illarim bilan, mani katta o'g'lim Alam Rusgaz Engineering degan yirik Rossiyaning loyiha injiniring kompaniyasini O'zbekistondagi vakili 6 yildan buyon. va Slovakiyani Elteka degan bir zavodini vakili O'zbekistonda. Mana shu Elteka zavodi 25 xil elektroenergiya ishlab chiqaradigan modullar yaratib sotadi. Mana shular bir takliflar kiritilgan ediki, ularning modullari, masalan, o'sha tabiiy gaz, ko'mirdan tashqari katta issiqlik energiyasi beradigan qishloq xo'jalik ekinlari bor. Tez o'sadigan qishloq xo'jalik ekinlari deyiladi. Mana shu Braziliyada, Argentinada va boshqa bir qator davlatlarda mana shu quyosh energiyasidan foydalanishni eng yaxshi uslubi. Ya'ni o'sha tez o'sadigan ekinlar bor, qamishga o'xshab o'sadi. Bir gektar yerda 300-350 centner hosil beradi bir marta, yana ikkinchi marta biror narsa yetishtirish mumkin. Mana o'shalar, masalan, o'shalarni 30% bu mazut.
Domla, men tushundim sizni. Siz hozir energiyani alternativ manbalari to'g'risida gapiryapsiz. Men baribir yana o'sha hozirgi eng so'nggi savolimga qaytmoqchiman-da. Men birinchi GES misolida aytdim sizga, hali ishlar boshlanmabdi deb, bundan 1.5 yil oldingi dastur bo'yicha. Va mana shu birinchi GES misolida menda Mirziyoyevni kechagi qarorini ijrosi yuzasidan qandaydir shubhalar paydo bo'lib qoldi. 42 GESni qanday qurar ekan agar modernizatsiya uchun kichkinagina bir GESni modernizatsiyasi uchun haligacha pul topilmagan bo'lsa degan shubha paydo bo'lib qoldi va shu shubhani siz yoying agar yoyish imkoningiz bo'lsa.
Bo'ldi, imkon bor. Shuki endi prezidentni farmoni bajarilishi mumkin. Qachonki gidroenergetikaga masalan xususiy sarmoyalarni jalb qilish boshlansa, o'sha mana shu gidroelektrostansiyalar qurilishiga manfaatdor bo'lgan, aytdim, aholi yashaydigan punktlar, o'sha tumanlarning markazi, katta qishloqlar bo'lishi mumkin. Va o'sha qishloqlarda yashaydigan boyvachchalar va agar kreditlar beriladigan bo'lsa, bu xususiy tashabbus bo'lishi kerak. Va o'sha yerda davlat bilan xususiy biznesni hamkorligida yo'lga qo'yish kerak. Shunday bir yo'l bor butun dunyoda, shu davlat va xususiy biznes hamkorligi degan. Bu ijtimoiy biznes deyiladi. Ana shu ijtimoiy biznes agar yo'lga qo'yilsa, bu yerda bitta narsa bor, katta to'siq. Bu katta to'siq bu o'zbek energiya degan monopoliya. O'zbek energiya monopoliya. Bu elektroenergiya ishlab chiqarish, uni o'zi istagan osmon narxida sotish, boshqa hech kimga O'zbekiston qonunlari bo'yicha elektroenergiyani sotish huquqi berilmagan. Agar birorta xususiy tadbirkor, masalan, hozir gidroenergiya energetikani birorta nimasini quvvatini ishga tushirsa, u o'zini ishlab chiqargan elektroenergiyasini o'zbek energiyaga sotishga berish kerak va o'zbek energiya unga 100% ustiga narx qo'shib o'sha hozirgi yuqori narxdan, chunki masalan agar qishloqni yonida shunday bitta gidroenergetika o'sha modul paydo bo'lsa, u arzongina elektroenergiya ishlab chiqarishi mumkin, lekin o'sha arzon narxda sotish mumkin emas qonun bo'yicha. Va o'sha ishlab chiqaruvchi o'zini ishlab chiqargan mahsulotini belgilangan arzon narx bilan o'zbek energiyaga berish kerak. Bu qonunlarda o'zgartirishlar qilish kerak. Mana shu o'zbek energiya degan korxonani o'sha monopoliya huquqlarini, elektroenergiyani ishlab chiqarish va sotishda monopoliya bo'lmasligi nima uchun O'zbekistonga hozir xorijiy investitsiyalar kiritilmayapti elektroenergiya ishlab chiqarishga. Mana katta-katta shaharlar, Toshkentdan tashqari Samarqanddan, Buxoroy ham, Vodiyning shaharlari ham, odamlar o'sha elektroenergiyaga muhtojligi juda ham baland. Elektroenergiya bu tovar bo'lsa, odamlarda o'sha tovarni sotib olishga qurbi yetsa, puli bo'lsa, lekin o'sha tovarni sotmasligimizni sababi nimada? Chunki o'zbek energiyani o'zini quvvatlari yetarli emas, lekin u monopolist, monopoliya bo'lgani uchun xorijiy kompaniyalar kelib mana shu energetika sohasiga investitsiya kiritishi, sarmoya kiritishiga yo'l yo'q. O'sha energetika bozorini erkin qilib qo'yish kerak.
Tamam, tushunarli. Tushunarli, Domla. Anvar aka, menimcha suhbatimiz aylanib kelib, masalani o'zagiga, mag'ziga kelib taqaldi va masalaning eng prinsipial jihatini aytdingiz. Suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling, Domla.